Qonunchilar bir oylik ta'tildan qaytishi bilanoq Eron masalasini muhokama qila boshladi.
What's at issue here is whether
ayrimlar kelishuvni yoqlamoqda. Boshqalar esa yo'q. Lekin eng ashaddiy tanqidchilar ham tan oladiki, Respublikachilar partiyasi kelishuv yo'lini to'sish uchun yetarli ovozga ega emas. Vakillar palatasi hujjatga qarshi ovoz berishi tayin, lekin Senatda loyihani quvvatlayotganlari yetarli.
Everything of importance in the Senate requires 60 votes.
Respublikachilar 60 ovoz yig'a olsagina kelishuv rad etiladi, deydi senator Gary Reid. Eron yadro dasturi bo'yicha kelishuvni Kongressning har ikki palatasi rad etgan taqdirda ham prezident Obama unga qo'l qo'ymasligini boshidan aytib kelmoqda. Respublikachilarning da'vo qilishicha, demokrat senatorlar turli qing'ir yo'llar bilan hujjatning hatto ovozga qo'yilishini bartaraf etmoqchi.
The Senate should not hide behind procedural obfuscation. And I call on every senator to resist.
Rasmiyatchilik va chalkash qonun-qoidalarni bahona qilmaylik. Kelishuv albatta yakuniy ovozga qo'yilishi lozim. Shunday muhim masalada Kongress o'z fikrini bildirmasa bo'lmaydi, deydi respublikachilar sardori Mitch McConnell. Prezident Obama tabiiyki, bir necha oylik muzokaralar natijasida erishilgan bitim Kongressda tasdiqlanishini istaydi.
We certainly would expect that those members of Congress who support the agreement
umid qilamizki, kelishuvni yoqlayotgan qonunchilar uning ovozidan o'tib olishi uchun barcha imkoniyatni ishga soladi, deydi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest. Kongress qanday qaror qabul qilishidan qat'iy nazar, Washingtondek siyosat o'chog'ida Eron atom dasturi yuzasidan bahslar davom etadi. Ayniqsa kelasi yilgi prezident saylovlari oldidan. Shohruh Hamro, Washington.